Kjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
Já, herra forseti. Já, við fórum nokkuð yfir þetta og auðvitað var meðal annars fréttir sem voru tengdar þessu leyfisveitingum og umsóknum sem að voru inni að það menn vissa því að það varð fjölgun í umsóknum eftir að málið var lagt fram. Einhver hluta vegna. Þá vilja fiskeldisfyrirtækin freka vera innan gamla kerfisins heldur en nýja. Ég held hins vegar að við þurfum að sýna ákveði meðalhóf og skilning. Ég tel að við töldum það eftir að hafa farið yfir þetta að það væri sanngjarnt að þær umsóknir sem voru komnar inn í kerfið fyrir framlagninguna myndi halda sér samkvæmt gamla kerfinu og síðan færu þær sem komu síðar inn í nýja kerfið. Auðvitað er hægt að reyna að finna einhverja aðra leiðir og ég er alveg sjálfsögðu reiðbúin til þess. Við þurfum að finna þá leið sem er mest trúverðug fyrir greinina. Ekki þá leið sem er best fyrir, ég ætla ekki að segja vinna og vandamenn, en ég held að háttvirtir þingmaður skilji hvað ég á við. Að við verðum ábyrð okkar sem hér eru minni og þess vegna er ég að vilja hæla sérstaklega háttvirtir þingmanni sem að augljóslega skynja sína ábyrgð þegar í þá veru að við erum að byggja upp grein sem er viðkvæm, hún er umdeilt og við þurfum að reyna að draga einhverja línu sem að frekar sættir fólk og færða saman af því að við erum með markmiðin, við erum með forsendurnar á hreinu. Allt sem að verður til þess að vekja tortryggni í þá veru er ekki gott fyrir greinina sem slíka, ekki gott fyrir samfélagin, hvort sem eru fyrir vestan eða austan, eða aðra þá sem að koma að uppbyggingu fiskeldis.
Þá veitir ansvars.